великий ріст Божого люду в кількості, в знанні, в ласті і в службі, особливо в цьому другому, теперішньому злому світі. Тобто показує не лише, як Божий народ зростав кількісно. Ми пам'ятаємо, що в віку патріархів не так багато було Божого народу. Це були одиниці. Але починаючи із цього моменту, коли вони були в Єгипті, цей народ, народ Божий, Ізраїль тілесний, почав розростатися, будучи одночасно частиною, частина його, можемо сказати, духовним Ізраїлем. Тобто тут ми бачимо, пересікаються тип і антитип. Коли ще відбувається тип, одночасно починає виконуватися антитип. Тобто ізраїльський народ, який починає розростатися, він зображує Божий народ, який починає зростати. Тільки що ріст є дещо в іншому напрямку. Ми вже сказали, в кількості, не лише в кількості, а в знанні, власті і службі. Власті, тобто в плодах Святого Духа, які дають можливість бути прийнятими Богом і визнаними Богом. Цей ріст або зростання Божого народу Ізраїля, Божих дітей, Божого люду відбувався у віку єврейському і особливо у віку євангельському, коли це було уже християнство, коли з'явилися християни. І вони наповнювали край, тобто сферу, в якій перебував Божий народ, і в віку Євангелії це християнство. Вони наповнювали християнство. Восьмий вірш каже: «І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа». В цьому вірші є показана нова політика сатани щодо Божого люду. Його особливе утискання Божого люду, починаючи від Єгипту, починаючи від тілесного Ізраїля в Єгипті, з цього моменту, коли відбувається тип, одночасно починає виконуватися і антитип, фараон змінив свою політику. І це продовжувалося, ця політика така сатани, такого тяжкого угнітання, продовжувалася аж до 18 століття, коли річка була вилита, як описує об'явлення 12 розділ. Річка, яка була вилита. Сатана вилив цю річку. Тобто деякі правди, через які він хотів викликати велике невдоволення номінального християнства, великого Вавилону і світу. Але замість цього йому це не вдалося. Замість того, ми бачимо, народи прийняли ці великі правди і почали боротися за свою свободу, звільнятися від гніту сатани, від гніту його слуг. Хоча вони далі знаходяться в цій неволі, в більшій чи меншій, але багато хто з неї звільнилися. В тому числі Божий народ отримав багато благословінь у вигляді Біблії, біблійної духовної літератури і свободи, яка дає можливість сіяти, нести цю Євангелію, цю правду до народів і просвічувати таким чином народи. В той час почався період так званого відродження. І сатана тоді використав уже інші способи. Зовсім інші способи. Коли він дозволив, допустив ці свободи, бо не міг їх стримати, але замість того, щоб гнітити фізично, переслідуючи через інквізицію, через тяжкі гоніння, ми пам'ятаємо, як язичники переслідували перших християн, як потім папство переслідувало, як самі протестанти переслідували інших за те, що вони були не згідні з їхніми поглядами. І це продовжувалося довший час, аж поки сатана змінив підхід. І замість цього він тепер вживав різні форми блуду. У вигляді таких напрямків, як вища критика, формалізм і багато-багато іншого. Було написано дуже багато книжок, ми пам'ятаємо, і про еволюцію з'явилися книжки Дарвіна. І багато інших, які викликали або призводили, спонукали християн бути байдужими до Божого Слова. І тому політика сатани тоді змінилася. Але ми бачимо, що до того часу і від початку цього гноблення у Єгипті це була інша політика сатани. Тяжкого переслідування Божого народу. угнітання і утискання. Ми пам'ятаємо так само, як з Ізраїлем було, як сатана хотів знищити Ізраїля через різні народи, які його оточували, забираючи їх до неволі, змушуючи їх приймати фальшиві релігії, але потім Бог їх визволяв, якщо вони каялися. Ця зміна політики сатани в 18 столітті є показана в продовженні цього опису в 2 розділі 23 вірші, коли пише, що цей фараон помер, той, про якого ми щойно читали в 6 вірші. То 23 вірш 2 розділу каже: «І сталося по довгих днях, і умер цар Єгипту, а Ізраїлеві сини стогнали від тієї роботи та кричали, і їхній зойк через ту роботу донісся до Бога». Бачимо, ізраїльтянам від цього особливо легше не стало. Вони стогнали і кричали від тієї тяжкої праці. Тут лише показана зміна поступування диявола, яка наступила у 18 столітті, в кінці 18 століття. Дев'ятий вірш каже: «І сказав він до народу свого: ось народ Ізраїлевих синів, численніший і сильніший від нас». В українській Біблії і у багатьох інших перекладах є помилка. Тому що насправді ізраїльський народ тоді не був численнішим від Єгипту. І в єврейському оригіналі стоять зовсім інші слова, які звучать добре в російському новому російському перекладі. І брат Джонсон звертає увагу на те, що англійські деякі переклади теж подають правильну думку. І там каже так, що сказав він до народу: ось народ Ізраїлевих синів стає численніший і сильніший від нас. Тобто він ще не став численніший і сильніший, але він стає. Це зображує те, що на фактах, що було, фараон сіяв паніку серед ізраїльтян. І серед тих народів, які потім переслідували Ізраїля, які не давали йому можливості йти вільно до Палестини, і потім народи, які оточували Ізраїля у Палестині, всіх ворогів Ізраїля. Він сіяв паніку серед них, що ізраїльський народ стає сильнішим і численнішим. І якщо так далі буде продовжуватися, то він нас переможе. І це зображує те, як сатана сіяв паніку серед народів, що духовний Ізраїль набуває впливу, і потрібно його обмежувати в цьому впливу. Потрібно не допустити, щоб правдивий Божий народ, ті, хто дійсно є посвяченими, хто голосять правду, щоб вони мали більший вплив, аніж в вжді номінального християнства. І ми знаємо, як номінальне християнство завжди ставилося до тих, хто виглядав в очах людей краще за них самих. Ми пам'ятаємо, як книжники, фарисеї і садукеї ставилися до Христа і до послідовників Христа. Тому що люди бачили, що вони є іншими, і що вони добрі речі говорять, а їм це не подобалося. І тому сатана сіяв таку паніку, що це може бути бунт. І вони намовляли теж римських начальників, що може бути бунт проти римської влади, і потрібно Христа зупинити, і його учнів потрібно зупинити. Потрібно їх убити, заарештувати, обмежити їх. Тому що вони будуть великою загрозою. Так само це було у віку єврейському під час суддів, царів, які теж боялися, що правдивий Божий народ стане впливовішим, і що народ опиниться під їхнім впливом. Ми пам'ятаємо, як Саул боявся, щоб Давид не був впливовішим за нього. Щоб взагалі Давида обмежити і навіть хотів знищити його, щоб не втратити свій вплив, свою владу і свого дому. Бо, напевно, він сподівався, що його дім буде царським домом і весь час завжди буде залишатись на цій посаді. Таким чином фараон сіє паніку, дуже часто перебільшуючи факти впливу Божого народу. Бо ми знаємо, що насправді Божий народ, він має добрий вплив. І якби вожді цього світу прислуховувалися до порад Божого народу, то було б багато благословень навіть для самої країни. Ми бачимо це з прикладу тих країн, де народ Божий не переслідувався. Наприклад, бачимо це на прикладі Сполучених Штатів, правда, де було можемо так сказати, до влади залучалися християни різних протестантських течій. І навпаки, довший час обмежувався доступ до влади католиків. І це призвело до того, що ця країна дуже швидко розвивалася. Так само багато західних країн Європи під впливом протестантизму дуже швидко розвивалися. І навпаки, ті, які не допустили впливу Біблії і віруючих людей, вони залишилися на досить низькому становищі, низькому стані. І так, сатана хоче сіяти паніку, щоб переконати, що вплив Божого народу є шкідливим. Замість цього вони обирають радників, які дуже часто не є найкращими. Або є навіть найгіршими. Він сіяв таку паніку, як ми вже говорили, серед єгиптян найперше, потім серед хананеїв, серед інших народів, які оточували Ізраїля, потім серед поган, які боялися впливу первісних ранніх християн і переслідували їх. Пізніше католицького сектанства, потім протестантського. І сіяв страх в них перед правдивими посвяченими, перед святими, перед протестантськими рухами і просто перед святими посвяченими людьми в їхньому гроні. 10-й вірш. «Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився, бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться й він до ворогів наших і буде воювати проти нас і вийде з цього краю». Диявол, знаючи, що Бог планує знищити його імперію, намагався зробити все, аби знищити Божий народ, аби не допустити його впливу, бо він знав, що Божий народ буде приймати участь у цій війні проти диявола, проти його імперії, проти його царства. І диявол боявся, що Божий народ стане на стороні Бога, коли Бог буде воювати проти нього, і знищить імперію сатани. І таким чином звільниться від неволі сатани. А якщо в Єгипту не буде рабів, то що буде? Доведеться самим тяжко працювати. Це в кращому випадку, якби його царство не було знищене, якби Ізраїль вийшов. А в гіршому випадку цей народ долучиться до великої Божої армії, яка буде знищувати імперію сатани. Так насправді буде, і сатана тут нічого не зможе зробити. Тому що Бог має силу визволити свого Ізраїля із Єгипту. І ми бачимо це із типу визволення Ізраїля і антитипу, як насправді Бог може визволяти свій люд, тих, хто кається перед Богом, хто звертається до Бога і просить у нього допомоги. Тих, хто стогне і мучиться аж досі. І тому диявол радиться із своїми радниками або дає ради, настанови своїм слугам, єгиптянам, воєначальникам, що робити, щоб обмежити вплив духовного Ізраїля. І він поширює дуже багато різних неправдивих і наук, і теорій, практик, які заглушають вплив Божого народу. Сатана стільки всякого насіяв, що те, що робить Божий народ, його часто можна просто не побачити. І бачать лише одиниці. Для світу це стало таємницею, великою таємницею, захованою від віків. Вони не бачать правдивого Божого народу. Тому що стільки всякого кукілю довкола, що люди просто заплутуються. І так само диявол робив це по відношенню до правдивих ізраїльтян спочатку Мойсея, Аарона, коли, пам'ятаємо, він змушував ізраїльтян, закликав їх і через інші народи, які теж виходили разом з Ізраїлем з Єгипту, нарікати проти Мойсея і проти Аарона. Потім він змушував нарікати проти суддів, проти царів. проти Христа, проти апостолів, проти 70 учнів і пізніших вождів, членів зірок і всіх інших вождів. І особливо треба звернути увагу, що нарікання було на вождів, тому що саме вони мали найбільший вплив. І першим його кроком було те, що пише 11-й вірш. «І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами. І він будував міста на запаси фараонові – Пітом і Рамесес». Бачимо, ми прийшли до тих начальників, яких фараон поставив над ізраїльтянами, щоб їх гнобити, щоб змушувати їх тяжко працювати і будувати два міста – Пітом і Рамесес. Ці три начальники, ми вже згадували, це є гріх, блуд і смерть. Він вживав гріх, і цей гріх ширився і тиснув на Ізраїль під час виходу. Ми пам'ятаємо опис у 1 Коринтян 10 розділі, де описує про п'ять великих пересівань, які були серед Ізраїля під час виходу із Єгипту. Коли ізраїльтяни ремствували і нарікали, і гинули в великих кількостях через своє невдоволення і бунт проти Бога і Божого слуги. Потім він продовжував гнобити весь протягом цілого єврейського віку, намагаючись посіяти, намагаючись змусити тілесний Божий Ізраїль робити гріхи. І ми бачимо, дійсно, вони робили дуже багато гріхів. Ми бачимо, скільки гріхів робив, наприклад, цар Ахав і його дружина Єзавель, яка була дочкою поганського священника. Потім у віку Євангелії так само сатана спричинив велике моральне і релігійне зло через папство і різні інші відступні системи. Дуже багато гріхів робилися через ці системи, при тому, що вони називалися християнськими. В третьому томі ми досліджували пророцтво Даниїла, скільки зла і гріха робила ця система. Як сатані вдалося звести багатьох. Також ми досліджували не так давно і пам'ятаємо, що особливо це на тижні ми досліджували про гріхи і карання за них, що гріхи є різні. Є гріх свідомий, є гріх несвідомий і є напівсвідомий. Тобто гріх, в якому є частина свідомості, а частина слабості. І ми бачимо, що багато є прикладів того, як дехто чинили свідомий гріх. Наприклад, Юда. Він чинив свідомий гріх, за що був покараний вічною смертю. Ми бачимо Павла, який чинив багато несвідомих гріхів, і він визнавав це, коли казав, я те, що не хочу, те роблю, а те, що хочу, то не можу робити. Ми бачимо, як він мав частково свідомий гріх, коли переслідував християн, і хоча він був прощений Богом, він був прийнятий як апостол, але він отримав колючку в оці. Тобто свій слабий зір, який весь час нагадував йому про те, що він переслідував правдивий Божий народ. Ми пам'ятаємо, як Давид повинен був бути покараний, хоча з однієї сторони він названий мужем по серцю Божому, з іншого боку, він чинив певні його гріхи, були свідомими, і вони мусили бути покарані. Так само Мойсей, коли Бог сказав йому доторкнутися до скелі, а він вдарив, за це він не війшов до Ханаану. Так само ми пам'ятаємо, як Аарон і Маріам нарікали на Мойсея і теж понесли за це свою кару. Сьогодні ми бачимо теж дуже багато різних гріхів, всі є диявол в світі, намагаючись поневолити Божий народ і тримати далі в неволі цілий світ, все людство. Тримати його в гріхах, і щоб ці гріхи їх деградували і гнітили їх більше і більше. Другий ворог, другий начальник, якого поставив фараон, антитипічний над людством, це блуд. Тобто всяка неправда, яку він сіяв, релігійна, моральна і в різних напрямках. Тобто він через ці блуди гнобив їх фізично, морально, релігійно і артистично. Тобто в їх здібностях, які вони втрачали через гріх, який мали. Вже на пустині йому вдалося занечистити Ізраїль блудами поган, коли поставили золоте теля, або коли служили Ваалові і ставили йому ідоли. Продовжувалося це також в час суддів, в час царів, коли Єзавелі за царювання Ахава вдалося багато блудів поганських запровадити в Ізраїлі і змусити багатьох поклонятися поганству. Потім так само у віку Євангелії велика апостазія, відступництво, потім протестантське сектантство. Можна згадати такі блуди, як трійця, безсмертя душі, вічні муки, не кажучи вже про месу, про яку ми досліджували, і пов'язані з нею речі. Блуди щодо покаяння, целібату, монашества, божественного права царів, аристократії і кліру, і яскравого прикладу сіяння блудів через протестантизм – це кальвіністичне вчення про призначення, що Бог призначив одних на вічне життя, а других на вічні муки через поза їхньою волею, поза їхнім бажанням, поза їхніми стараннями. Так Бог захотів і так їх призначив. В Івана у 5 розділі 17 вірші звертаю увагу на те, що всяка неправда є гріх. Тобто неправда, ці блуди, вони є гріхом, хоча дещо іншим, як інші гріхи, тому що особливо виділяє блуд, як ворога, але теж вони є гріхом. Смерть – це є третій наглядач, третій начальник над Ізраїлем. І сатана його вживає, тобто це процес вмирання. І чинники, які спричиняють це вмирання. І сатана вживає для того, щоб гнобити і тиснути на людство. Серед засобів або елементів цього начальника є хвороби, голод, нещастя і війни. Сьогодні добре знане є для нас слово «корупція», яким пов'язані є підкуп, залякування, покривання, або як в нас це називається «кумівство», переслідування незгодних, вимагання, нечесне збагачення і так далі. Ми бачимо, як сьогодні диявол гнобить світ через снід, рак, різні смертельні пневмонії. Сьогодні це ебола, про яку всі добре чули, з якою не можуть справитися. І сатана таким чином тисне на людство, гнобить його, угнітає його. Вони вживають всі доступні засоби, щоб гнітити Божий народ. Гріх, блуд і смерть. Вони вживають фальшиві релігії, філософії, літературу, телебачення, пресу, інтернет. Вживають музику і багато інших засобів, через які вони відводять Божий народ від правдивих добрих речей і угнітають правдивий Божий народ. І не тільки Божий народ, але взагалі цілий світ, який Бог хоче визволити. Вони його угнітають, не даючи йому можливості для визволення. І вони будували, бачимо, два міста. Що це за два міста? Пітом і Рамесес. Ці два міста зображують нам дві великі релігійні системи, номінальні системи. Одна – це єврейська номінальна церква, яка була добре представлена за часів Христа в книжниках, фарисеях і садукеях. І це Пітом і Рамесес – це християнська номінальна церква віку Євангелії, яка будувалася теж протягом багатьох віків. І показана вона, бачимо, у сектантстві ортодоксальному і протестантському. Крім того, крім оцих трьох ворогів, є ще інші, які часто згадуються, які далі переслідували Божий народ в їх дорозі до визволення. Це самолюбство і світовість, які теж є ворогами. Хоча тут про них не згадує, але ми мимоходом про них згадали, тому що це теж є великі вороги Божого народу, проти яких потрібно боротися. І можемо тільки згадати тут коротко про світовість. Що таке світовість? Це дух світу, це любов, або, як таке слово в літературі часу вживається, замилування до того, що пропонує світ, тобто Єгипет. І люди не раз стогнали, коли виходили, хотіли повернутися, казали, що вони там вдосталь мали часник, цибулю, за м'ясом скучили, і тому вони хотіли тих речей, які були в Єгипті. Тоді, як Боже Слово каже, не любіть світу, ані того, що в світі. 1 Івана 2,15. І Яків 4,4 каже, що хто хоче бути Другому світові той стається ворогом Божим. І тому таким чином потрібно вести боротьбу проти цих ворогів. Далі, дорогі брати і сестри, ми продовжимо іншим разом, тому що ця тема є досить широка. І на наступний раз ми продовжимо обговорення цих віршів, цього розділу до кінця. І побачимо, який антитип вони далі мають. Тому що вони теж є дуже цікавими і важливими для нашого християнського життя. Вони показують нам, проти чого ми маємо боротися, як ми маємо боротися, як ми можемо перемогти цих ворогів, цих начальників, фараона і всіх його слуг. І антитип показує, що їх можна перемогти, бо вони були переможені. Тому, дорогі братерство, візьмімо для себе приклади з того, над чим ми сьогодні застановилися. Нехай це буде для нас нагадуванням, настановами. І досліджуємо цю тему ширше, щоб вона була для нас зрозумілою і корисною. Нехай Бог допоможе нам бути переможцями, не бути невільниками царства диявола, але бути вільними, отримавши правдиву свободу, визволення до слави Божих синів на теперішній час, яку Бог нам дає. Нехай Бог благословить нас, а Богові нехай буде вічна слава. Амінь.